How are y'all? How are you? Melanu, Mel, you know, Melo, Penenche, Kaja Kalidoma. I'm Miki Wijina Liquidix, and Daniela, which is the game of Fukala Coach, you got a program, Kuiba, and I get her life order. Inche, yeah, and give me Kalale Fuku, give me you, my Fukala Coach, and go back to Luke, and I give you more back to Luke, chapter 12. That's a back to Luke. E Guepa, then I'll give you more Oba. Chapter 12, and I give him more about 8, new 11. ARK Kelale Fuku, Ipu, Elakoichela, Lomo Yoma. So I'll more, give him a Fukela coach, and Paku Luke, and I give him more Paku Luke, chapter 12, and give him your moon, verse 1, new 12. That is, ARK Kelale Fuku, or Kelala Loga Kanchi Yoma. Untai to kunuka unka odi la yufia odi tolufia odi tolufia odi ya la yufi odi ya la yufi odi tolufi. So umafukela ko echunga yanche unkela lefu kwa kwela luko nuholka odi tolufi odi ya la yufi odi la odi tolufi. Now olu oda wone Gia Kala Yufi Leche Yoma. Eko hi, owu, koche gbo lalu, koche gbo ticho, kukwa koche binyo e yicho lu nehi. You know? Odali a toche lu figla. Ocho hi, uwa yufi kengpo. Odadulu, tino yable ngpo, uwa dokani, e yufi kengpo. Ocho hayo, uwa yufi kengwo. Ocho hage, you know? Olo de wune, lugeta lo lufi. Olo de wo ni lo geta lo fi. O hi mi ipu nuke we koda lu o ya o da lu hapun ta lo le fu koda o ma ika lo wo penenche. Eko hi a o dolia wage ya lu fie yege yi pa lo. Loke we ke kodu ma la lo gbera le fu ku o da u fie gebe ya lo. So olo de wo ni lo ya ka lo yu figla. Olo de wo ni lo gebe ta lo lu figla. Ama ipela ko ejo la lo ma li popa ku Luke yoma chapter 12 mu verse 1 to 12 yoma o we jo kela le fu ko da woni o kela le fu ko ka hini 1 kalo yufi ko nchini kalo be yufi ke ko da la lo wa le o lo da la lo wa tuni o ke di galo le example mlu au igbana lo we jo ge le yiku wa agba na lewo ocho le iku waka waya do du no agba na la lo moyo ma wage he hono ama odale gele ocho ge ya lu gele ko duma aloke da lo kahini aloa aloke segba ko to wecho alo segba tu wecho fiu agba na yo ma o ka so ifi igba na lo ma lo ge he honi ocho ge je lo oda lo gele eko duma Ole alo wa we mlalo, lu alo wu, o yiko wecha ababonu. Anilo keke lale fuku, odo uye abonwa. Oka kalobe yufi, kalobe berale fuku wana lalo wale uye ni. Oshigbu kaloma wu, au grass, au achi yoma, au achi lupo yoma. Kwa wecho, ke few, you know, ka why wa ke yo lo hi few all che lo li je li li abon. So oda lu we cho ka Jesus Christ kalabo we kahini oda just simply kala kagalo labo we kahini kalo be you fini kalo len kalo be lo tucho we cho kalo you fini ama kalo len kalo be lo tucho we cho Oshigbu owe cho tino le yi kwa lo. O kela nyo, lo wa kela le fuku a farasi yoma. A farasi a wa gedo kayabe ku, wa jela ko we cho fia. Wa gedo kayabe ku, wa tublo we cho fio che duma. Wa gedo kayabe ka, wa jini ko we cho fio che duma. And Jesus Christ ke da o cho lunu kahini. A ipoku ka kebe ton aku la ko nduo mala no nwa ama wa yufi kahini wa gbọ tọna ku e la ko ndi o ma a farasi o ma wa ge gbu wa je a farasi o ma ge lu wa ti pa gba a farasi o ma eko hi wa ke ge nuwa. So how daily how that will happen ya shibu persecution o ma o ya ka o Christians lo ba le come e yufi how that lo ba lo happen o shibu o che o Christian o ma how that lo ba le wo o ma ya ka o Christian gbe yufi ka hi ni odale age ya lo glafa you know e yufi ka e ja odale a farasi o ma ya lo gla ani ya just ke du wa ka hi ni a yufi ma. So Jesus wa di wa ka hi ni a yufi ko che lo we ka hi ni I o iye ko fu lo mogla o mu o modo klo gla ni o che lo we ka iye fo funu o iye fo funu lo mogla o modo klo gla ni o ka ama onye lasiko yufi funu asiko yufi ko che lo we ka hi ni o moli piega o ke moli pe odo gla oje lo we ka hini o mo li pie lo ke mo li pie odogla oke je oyeye pie o mo abogla o ko choma ke wo ndu fofuna o choma fofunu wo we choa o ndu fofuna oje du ma li pe choma lo fo yo mani oje du ma li pe choma lo fo yo mani o ndu fofunu lo fo yo a o ndu fofunu lo fo yo lia. So anu Jesus yi dalwa anu Jesus ke wa la ka hini e ko woda do ni ne laga yufi a yufi ko che lo mu ye klo lo mu ye gla lo ke mo do gla ama e ko wo che lo mu iye ho funu gla ne ka o to odale ya funu anu ya ba na odale ya funu ya bi abo akawa gbe we wa ko ngbo li piye ama o ma wa stop ku fellowship la lem lo we choni oda Jesus I try call ko da lo ababa bo ni abo a ka oda du la lem lo we chu fellowship la lem lo we chu wa la bo ko gla ni edale ya fofunu wa we ka wa ko kutagba wa ko tuti pagba odale ya fofunu ka wa ngogla ama wa wa ngodo klo gla ni o we choki yi podo ko fellowship la lomne ni po we cho o yi pi o yi pi pi ni I podo lo yo a. So o ma ke o so e ko ma ke wele a to odi ala lo ke yufi ti gbo te du lo fu o la bo ko abo gla ni except we cho fofunu o cho fofunu ka hini ka ana do ku fellowship ma lo glama ocho fufunu ta ocho fufunu ocho fufunu discard ka lo gla ocho fufunu na lo mu yo buku nu mu presence kunu gla oche du lo fo yo mani e ko ma ke wo joje ko che du lo fo yo mani o di ala lo ke yufi o da Jesus yi da lo li popa ku Luke chapter 12 1 to 12 la lo ma ya bo a ko di ala yufi o di ta lufia o di ta lufia a o te lo gegbi pe fofunu ta lufia o te lo po ta gba fofunu to lufia o ka yufi ku ama a yufi ku wa ni o si gbo dale ya abo lo stop ta abo lo mia e da do le ga ya ipipi ene wa la bo kodo ko ni wa lo fule fule yi kodo ko ni o che fofunu lo fule yi le fu le yo do ko o cho ma ke wo Jesus Christ ta o cho ma ke wo ndo o cho ma ke wo wo cho o cho ma ke kaka be wa jano kana do ka lo fellowship room ha. So o lord adodu la shiko be yufi kunu ni o lord adodu la lo shiko be yufi kunu ni ama lo shiko be gwede ka lo we ko we cho o shiko be gwede ka lo lo fellowship lo o ki shiko be gwede ka o yo ga lo o ki yo against ka lo ni eyan we lo lo iko ndu dun bige la nche ha nke gboko ko ndu gebe ya ke ya ko e la ko echu la lo yo mafuku nu ekododu le yu programmer ko bi a le yegede ekododu nwa bo fu Jesus Christ ngboko ha amen awa anya o anya.